No niin, hyvää aamupäivää munkin puolestani. Just ihmiset, että minkä takia mä siristelen, niin on aika kirkkaita nuo valot. Seuraavan noin vajaan tunnin ajan katsotaan vähän tuota OMSia, eli Microsoftin Operations Management Suitea, että pilvihallintaan tarkoitettua komponenttia. Mulla on kolme asiaa, joita me katsotaan tuosta OMSista vähän tarkemmin. Ja ne kolme asiaa ovat sen OMSin peruskäyttö, eli se logianalytiikka, miten sitä logitietoa kerätään, miten sitä voi hyödyntää erilaisiin tarkoituksiin, mitä kaikkea sieltä ylipäätään edes löytyy. Se on ensimmäinen näistä keisseistä. Toinen keissi, jota katsotaan, on Azuren backup. Eli Azuressa on sellainen toiminto kuin backup, joka nyt sitten tietyllä tavalla, mä kerron kohta miksi, liittyy tähän OMS-ympäristöön. Ja kolmas asia, jota me katsotaan, on Azuren Site Recovery, joka myöskin liittyy aika kiinteästi tähän OMSiin. Mä oon Bergiuksen Kimmo, töissä semmoisessa puulaakissa kuin Sulava Oy. Teen siellä ihan tavallisia konsulentin hommia, hienosta tittelistä huolimatta. Kaikilla pitää olla, mä tiedän, onko tämä varmaan jostain tittelikeneraattorista generoitu. Eli tosiaan ne asiat, mitä me katsotaan, on noin kolme osa-aluetta OMSista. Mä en hirveästi käy läpi siitä OMSia. Ehkä vähän katsotaan, kun tuossa otetaan pieni demo siitä, että minkälainen tuo OMS-ympäristö ylipäätään on, niin katsotaan myöskin ihan yleistä siitä OMSista. Kuinka monella teistä on A, OMS käytössä tai B, jotain kokemusta, pilotointikokemusta tästä OMSista? Onko teillä ihan tuotantokäytössä se jo? Kuinka monella on tuotantokäytössä? Loistavaa. Kuinka moni teistä oli eilen aamupäivällä, oli tämmöinen lyhyt OMS-sessio, jossa käytiin nopeasti läpi se, että mitä se OMS pitää sisällä. Kuinka moni teistä oli siinä? Okei. Mä en toista niitä asioita, joita siinä käytiin läpi. Ei tosiaan noin kolme asiaa, katsotaan niitä vähän tarkemmin. Miksi me katsotaan juuri noita kolme asiaa? No useimmissa tapauksissa nämä on ne OMS-ympäristön kolme toiminnallisuutta, jotka ensimmäisenä otetaan käyttöön. Me ollaan tässä viimeisen vuoden aikana tehty aika paljon tämmöisiä Azureen liittyviä, Azuren toiminnallisuuksia hyödyntäviä keikkoja asiakkaille, workshoppeja ja niin edelleen. Ja niissä nämä kolme asiaa, joita mä tässä nyt käyn läpi, niin on ne, jotka on ehkä eniten asiakkaita kiinnostunut. Totta kai Azuresta hyödynnetään sitä IaaS-toiminnallisuutta ja verkkoja ja niin edelleen, mutta jos ajatellaan tätä OMS-puolta, niin nämä on ne kolme asiaa, mitkä ehkä ensimmäisenä sieltä käyttöön tulee. Miten Azuren backup ja Azuren Site Recovery liittyy OMSiin? No ehkä se selittävä tekijä tässä on Microsoft. Microsoft on suuressa viisaudessaan päättänyt, että nämä backup ja Site Recovery on osa sitä OMS Suite-lisensointia. Ja se on toinen syy, mutta siihen on ihan oikeasti ihan käytännön syykin, ja se syy on hallinta. Eli nyt jos te mietitte sitä, että miten tämmöistä tyypillistä palvelinympäristöä, olisi se ihan missä tahansa, oli se Azuressa tai paikallisessa konesalissa tai missä hyvänsä, miten sitä hallitaan, mitä perustoimintoja sieltä pitää hallintaan liittyen löytyä. No niitä toimintoja tyypillisesti on vähintään kolme. Kaikissa palvelinympäristöissä yleensä toteutetaan vähintään kolme asiaa, ja ne asiat on valvonta, operatiivinen valvonta, joka on selkeästi se OMSin perusrooli. Kerätään tietoa, analysoidaan sitä tietoa, tehdään jotain sen tiedon perusteella niin edelleen. Toinen asia, mikä kiinteästi liittyy näihin palvelinten hallintaan, on päivitykset. No se on semmoinen asia, jota OMS ei toteuta. Päivitykset edelleen täällä Microsoftin ympäristössä enemmän tai vähemmän hoidetaan tuolla Config Managerilla tai VSUSilla, josta Panu tuossa äsken puhui jonkun verran. Ja se kolmas asia, joka kaikissa palvelinympäristöissä tavalla tai toisella toteutetaan, on backup. Miten sä varmistat sen ympäristön? Ja näistä tosiaan ensimmäinen, eli se valvonta ja sitten tämä viimeinen, näiden backupien ottaminen, niin ne on asioita, jotka kiinteästi liittyy OMSiin ja kiinteästi liittyy näihin kahteen toimintoon, joista tuossa seuraavaksi hieman puhun. Tosiaan nämä kokemukset, mitä aika paljon asioita tulee tässä esille, sellaisia asioita, joita kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun näitä toiminnallisuuksia, erityisesti tuota backupia ja site recoveria käytetään, ja ne on tosiaan kerätty tämän vuoden aikana tehdyistä erilaisista toteutuksista, asiakasympäristöistä ja niin edelleen. Mielenkiintoisia asioita. Backupi ja OMSi toiminnaltaan on kohtuullisen suoraviivaisia. Siellä vähemmän tulee sellaisia asioita esille, joita kannattaa ja pitää ottaa huomioon. Enemmänkin ne huomioon otettavat asiat liittyy sitten tuohon site recovery-ympäristöön. Ja siihen, miten sitä otetaan käyttöön, mitä asioita siellä pitää tiedostaa ja tietää, niin edelleen. Hyvä. Eli tosiaan, jos katsotaan tuota Operations Management Suiteä, niin sillä on Microsoftin kategorioinnin mukaan 4 päätarkoitusta. Ensimmäinen niistä päätarkoituksista on tämä login keräys, niiden login analysointi, käyttö ja niin edelleen. Toinen on sitten automaatioon ja hallintaan tai ohjaukseen liittyvät asiat. Tässä OMSissa on mukana myöskin tämmöinen automaatiokomponentti, jonka avulla voidaan sitten niihin palvelimiin tehdä erilaisia toimenpiteitä automaation kautta ajastettuina niin edelleen. Kolmas asia, nyt kaikkiin palveluihin tänä päivänä liittyy, on tietoturva. Ennen kaikkea se, että miten sä analysoit sitä tietoturvaa ympäristössä. Sitten olette viime aikoina katsonut noiden Microsoftin pilvipalvelujen näitä käyttöliittymiä. Niin Azureen erilaisia käyttöliittymiä, Office 365 erilaisia käyttöliittymiä. Se, mikä näitä kaikkia palveluja enemmän tai vähemmän yhdistää, on se, että miten sieltä saadaan ulos tuota securityin tai tietoturvaan liittyvää tietoa. Ja ne käyttöliittymät on myöskin jonkun verran yhtenäistyneet. Ja sitten viimeisenä näistä OMSin tai tämän suitin käyttökohteista on tämä suojaus tai varmistaminen ja palauttaminen. Ja tämä on tosiaan se osa-alue, johon nämä backup ja site recovery liittyy. Eli nyt jos katsotaan näitä 4 osa-aluetta, niin tämä puhe koskee 2 näistä. Eli tuota logianalysointia ja sitten tuota viimeistä, eli varmistamista. Jos lähdetään liikkeelle tästä logitietojen analysoinnista. Logitietojen analysointi, palvelimen tuottaman logidatan analysointi, on se, mistä tämä OMSi lähti liikkeelle. Sitten katsotte Azuren uutta portaalia, niin se toiminto siellä, jonka alta tämä OMSi löytyy. OMSilla on oma käyttöliittymänsä, mutta siihen on linkki myöskin tuolta Azuren uudemmasta portaalista. Ja se toiminto, jonka alta OMSi löytyy, on nimeltään Log Analytics. Ja se on se, mistä tämä OMSi lähti liikkeelle. Idea tässä toiminnossa on se, että määritetään joukko lähteitä, tietolähteitä, josta kerätään tietoa. Ja se tieto, mitä niistä tietolähteistä kerätään, se voi olla hyvinkin monimuotoista. Nämä tietolähteet voi olla Windows-työasemia, ne voi olla Windows-palvelimia, ne voi olla Linux-koneita, niin edelleen. Sinne työasemaan tai palvelimeen asennetaan agentti, joka sitten lähtee keräämään sieltä sitä tietoa, jonka pääkäyttäjä on määrännyt kerättäväksi. Ja se, mitä sieltä voidaan kerätä, on tietysti nämä ihan perinteiset Windows-tapahtumalogit tai Linux-puolella syslog-informaatio. Siinä se agentti lähettää sen datan tuonne OMSin päähän ja siellä se sitten tallennetaan tuommoiseen valtavaan tietokantaan, josta sitä tavalla tai toisella voidaan hyödyntää. Tämä oli se, mistä OMSi lähti liikkeelle. Siihen on sen jälkeen lisätty aika paljon erilaisia tietolähteitä. Me voidaan kerätä IIS-logia, eli siis ihan tavallista webipalvelimen logia. Me voidaan kerätä erilaista logi-informaatiota noista Azure-palveluista. Siis Azuren palvelu tuottaa hirvittävän määrän logidataa siitä, että miten niitä palveluja käytetään, mikä niiden palvelujen lainausmerkeissä terveystila on niin edelleen. Ja se informaatio voidaan myöskin tuoda tänne OMSiin ja sitä kautta sitten hyödyntää näissä erilaisissa hauissa. Office 365 on nyt myöskin tosi vielä previewssä mukana, eli sieltä Office 365 ihan samalla tavalla kuin Azure tuottaa tai voi tuottaa hirvittävän määrän logitietoa. Miten sitä palvelua käytetään, kuka sitä käyttää, mistä sitä käytetään, mistä tehdään login, milloin käytetään postiluotia, mitä dataa käytetään SharePoint-palvelimilta, niin edelleen. Ja se voidaan se tieto myöskin tuoda tänne OMSiin. Ja sen lisäksi tässä ympäristössä voidaan sit myöskin hyödyntää, jos teillä on joku olemassa oleva operatiiviseen hallintaan liittyvä järjestelmä, esimerkiksi SCOM, että voitte tuoda myöskin sen SCOMin dataa tänne. Ja sitten kohdistaa siihen hakuja ihan yhtä lailla kuin tähän OMSin itsensä tai OMSin omien agenttien tuottamaan tietoa. Ja nyt kun te lähdette tätä OMSia hyödyntämään, niin se mitä te luotte on tuommoinen OMS-ympäristö. Se pitää sisällään periaatteessa kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä on se paikka, johon tämä tieto tallennetaan, eli tuo repositori, joka... Siis se on iso tietokanta, jossa on paljon erilaista tietoa erilaisilta asiakkailta, mutta sieltä sitten yksilöidään ne tiedot, jotka liittyy tähän teidän lainausmerkeissä tenanttiin. Ja sitten toinen, mikä siinä yhteydessä luodaan, on tuo OMS Workspace, jossa se varsinainen analysointi toteutetaan. Se on se, mitä te luotte. Mä aina kysyä sitä, että no miten tämä lisensoidaan, no monellakin eri tavalla, niin kuin nyt Microsoftille on perinteistä, että asioita voidaan ostaa moneen eri tapaan. Ja perinteinen tai lähtökohtainen tapa tämän lisensoimpiin on se, että se hinta perustuu siihen, että paljon tuonne tallennetaan dataa ja miten pitkään sitä dataa siellä säilytetään. Ilmainen versio, se joka ensimmäisenä luodaan, niin se sallii, että tuonne tallennetaan 500 megaa tietoa päivässä ja sitä tietoa säilytetään 7 päivän ajan. Jos pysytään näissä rajoissa, niin se käyttö ei maksa mitään. Ja sen jälkeen sitä kerättyä tietoa voi sitten hyödyntää erilaisiin asioihin. Ensimmäinen asia, jonka huomaatte siinä OMS-käyttöliittymässä on, että se tekee paljon visualisointeja siitä datasta. Ihan peruskysely, mutta se näytetään visuaalisessa muodossa. Ne voidaan tehdä ihan suoraan näitä kyselyjä. Te voitte hakea sieltä erilaista dataa. Esimerkiksi logon informaatio, siis jos ajatellaan sitä, että mitä asiakkaat tyypillisesti ensimmäisenä näiden visualisointien lisäksi sieltä ympäristöstä hyödyntää ja käyttää ja hakee. Logon informaatio on varmaan sellainen. Onnistuneet logonit, ennen kaikkea epäonnistuneet logonit, ADFS:n kautta tapahtuvat logonit, niin edelleen. Eli sieltä voidaan tehdä erilaisia kyselyjä siihen dataan, joka tuonne ympäristöön tuodaan. Ja sitten viimeisenä tietysti tätä dataa voidaan myöskin hyödyntää erilaisissa hälytyksissä, jota niiden hakujen perusteella voidaan tehdä. Jos te esimerkiksi tallennatte tai haette niiltä palvelimiltanne jotain suorituskykyyn liittyvää tietoa, joka myöskin voidaan tallentaa tai viedä sinne OMSiin. Te voitte seurata sitä, että mikä on palvelimen suorituskyky. Jos siellä jonkun palvelimen tai palvelimien CPU-kuorma esimerkiksi nousee yli jonkun tietyn rajan joksikin aikaan, niin sitten voidaan lähettää hälytys eteenpäin. Tai ihan yhtä hyvin tämmöinen hälytys voisi triggeroida jonkun toiminnon. Tehdään jotain sillä perusteella, että ympäristöstä on havaittu joku juttu. No tuossa aika pitkälle samaa tietoa, mitä kaikkia tietolähteitä sinne voidaan lisätä. Ehkä semmoinen asia, joka tästä kannattaa huomata, on tuossa keskellä, eli tuo HTTP Data Collector API. Nämä tietolähteet, joita tässä OMSissa käytetään, mistä sitä tietoa haetaan, mitä tietoa haetaan, niin ne on tietysti enemmän tai vähemmän ennalta määritettyjä. No onko mahdollista se, että sinne tuodaan jotain ihan custom dataa, asiakaskohtaan sitä dataa, vastaus on tuon. Sitä varten on olemassa ihan oma apinsa. Eli tuonne OMSI-ympäristöön voidaan tuoda tietoja, jos teillä on joku custom-sovellus. Sitten haluatte esimerkiksi jossain custom-sovelluksessa seurata sitä, että miten se sovellus toimii, mikä sen suorituskyky on, onko se ylipäätään pystyssä vai ei. Te voitte tehdä ihan normaali HTTP-postin, restin yli HTTP-post tuonne OMS-repositoryyn ja sitten viedä sinne sitä tietoa, jonka jälkeen sitä voidaan sitten ihan yhtä lailla hyödyntää näissä analyyseissä ja muissa, mitä tuohon OMS-ympäristöön tehdään tai mitä siellä tehdään. Jos katsotaan tätä nyt ihan käytännössä, mennään tänne ja ruvetaan täältä sitten katsoa. Eli tässä näkyy nyt se, tämä on tosiaan Log Analytics, on tämän toiminnon nimi täällä Azure-portaalissa ja täältä päästään sitten sinne varsinaiseen OMSI-portaaliin ja se oletustilanne tässä portaalissa näyttää noin suurin piirtein tältä. Eli tämä on se dashboardi, minkä te saatte käyttöönne. Sinne lisätään erilaisia komponentteja, jotka tekee analyysiä siihen tietoon jollain ennalta määritetyllä tavalla. Mulla on täällä esimerkiksi tämmöinen komponentti, joka tekee analyysiä niiden palvelimien tuottamaan tietoturva. Tietoon. Eli täältä nähdään, jos siellä on jotain isompia ongelmia, mitkä ne ongelmat nyt sitten ylipäätään on. Ja täältä nyt sitten voidaan katsoa esimerkiksi tätä tyypillistä tietoa, mitä asiakkaat hakee tästä OMSI-ympäristöstä, tietoa käyttäjäkirjautumisista. Täällä on esimerkiksi tämmöinen hauska tietolähde tai analyysi siitä, että millä tunnuksilla tuohon mun ympäristööni on yritetty kirjautua ja se kirjautuminen on epäonnistunut. Sitä on yksi testiympäristö, mikä mulla ja Broidilla on tuolla meidän datakeskuksessa. Sitä on ihan paikallinen ympäristö. Osa näistä palvelimista on Azuressa, osa ei ole. Mutta näette, että siellä on mielenkiintoisia login nimiä, joilla on, siis nämä on ihan ulkopuolisia yrityksiä, jotka siihen ympäristöön on tehty. Siellä on joku yrittänyt kirjautua oravana ja niin edelleen. Mutta jos unohdetaan tämä data vähäksi aikaa, niin tästä me nähdään nyt kaksi asiaa, jotka on aika keskeisiä tässä OMS-ympäristössä. Ensimmäinen on se varsinainen kysely siihen dataan. Eli OMS pitää sisällään ihan oman kyselykielensä. Tällä kyselykielellä kaikki se data, mitä te tuotte niistä erilaisista tietolähteistä, niin se kerätään yhteen paikkaan ja sen jälkeen tällä kyselykielellä sitten tehdään kyselyjä siihen dataan, jonka jälkeen ne tulokset voidaan sitten näyttää ihan normaalissa listamuodossa tai ne voidaan vastaavasti myöskin visualisoida jollain tavalla. Ja tämä on se tämän logianalyysin tai loganalytiikan perusominaisuus. No ennen kuin me tietysti päästään tähän vaiheeseen, niin meidän täytyy määrittää tämä ympäristö ja täältä voidaan sitten määrittää näitä tietolähteitä. Eli me määritän tänne, mistä sitä tietoa kerätään ja sitten sen jälkeen mä määritän, mitä tietoa kerätään. Eli tänne voidaan määrittää erilaisia lokeja, siis Windowsin event-lokeja, joista sitä tietoa haetaan, minkälaista tietoa haetaan kustakin niistä. Tästä ehkä semmoinen huomio, että kannattaa pyrkiä olemaan aika konservatiivinen, koska se datan määrä, mitä tuommoisesta Windows-palvelimesta tulee, niin se on aika massiivinen. Sieltä saattaa tulla pahimmassa tapauksessa kymmeniä, satoja tuhansia tapahtumia tunnissa. Ja se datan määrä on aika iso. Että kannattaa aika tarkkaan miettiä se, että mitä tietoja mä nyt ihan oikeasti haluan. Oletustilanteessa, kun te teette tänne määrityksiä, niin ne koskee sitten kaikkia niitä ympäristöjä. Jos ei jostain ympäristöstä löydy jotain tiettyä logia tai tapahtumalogia, joka tänne määritetään, niin sit sitä ei tietysti kerätä, mutta nämä määritykset koskee kaikkia niitä palvelimia, mitkä tuossa mitkä tuossa taustalla on. Ja tosiaan tänne voidaan sitten tuoda myöskin muunlaista dataa, ei pelkästään näitä Windowsin tapahtumalogitietoja. Ihan yhtä lailla tänne voidaan tuoda myöskin suorituskykyyn liittyvää tietoa. Nyt täytyy laittaa lasit päähän, koska mä näen mitä. Eli täältä voidaan katsoa myöskin sitä, että minkälaisessa hapessa noi palvelimet on. Mä olen määrittänyt, että tänne kerätään tiettyjä countereita. Ja täältä mä voin sitten myöskin tehdä tämmöistä hienoa visualisointia siitä, että miten nämä palvelimet toimii. Eli se on OMSin perustoiminnallisuus, näiden logien käsittely. Te voitte tehdä niitä hakuja ihan suoraan sinne tallennettuun dataan, tai sitten tosiaan voidaan käyttää näitä, Microsoft kutsuu näitä solutionseiksi, eli siis käytännössä tämmöisiä pieniä appletteja, jotka sitten käsittelee ja visualisoi sitä dataa jollain tavalla, ja näitä nyt on jo aika massiivinen määrä. Täällä on kaikennäköistä hauskaa. Mielenkiintoisia juttuja on esimerkiksi tuo AD Replication Status. Aikaisemmin, jos te olette ylläpitänyt AD-ympäristöä, niin aika ajoin tyypillisesti AD-ympäristössä pääkäyttäjä ajoi Microsoftin edellisen työkalun, jolla katsottiin, että no missä tilassa se replikointi on. Onko kaikki tiedot replikoitu kaikille DC:ille? Onko kaikki AD-kannassa olevat tiedot replikoitu? Vastaavasti, onko kaikki tiedostomuotoinen tieto replikoitu? Se työkalu on kuollut. Sitä ei kehitetä enää. Se työkalu on nyt täällä. Eli kaikki tämän tyyppinen käsittely, mitä Microsoft tekee, niin tuntuu, se on menossa siihen suuntaan, että he tuovat tänne komponentin, jolla sitä dataa käsitellään. No se oli ensimmäinen tämmöinen osa-alue tästä OMSista. Lyhyesti se mitä tuohon käyttöönottoon liittyy. Siinä ei sinällään oikeastaan ole mitään muuta hirveästi huomioitavaa, mutta kun tosiaan se, että kannattaa aika tarkkaan miettiä, että mitä tietoja mä haluan kerätä, koska muuten saattaa käydä niin, että sinne ympäristöön aika massiivinen määrä dataa. Ja näitä tietoja, oikeastaan viimeinen asia tähän liittyen, tietoja voidaan hyödyntää myös muualla. Tietysti noin OMSissa tehtävät kyselyt, niiden visualisointi on hirveän nopeata. Ja näppärää, mutta jos sitä halutaan sitä tietoa hyödyntää sitten jonkunlaisessa muussa ympäristössä, se voidaan viedä Power BI:hin, suoraan Power BI-konnektori siihen repositoriin, josta sitä tietoa voidaan myöskin käydä hakemassa, sitä voidaan viedä Exceliin, niin edelleen. Hyvä, se oli ensimmäinen käyttötapaus tai käyttöskenaario. Toinen käyttöskenaario on Azure Backup. Eli Azure Backup on siis Azuressa oleva varmistustoiminto, joka pitää sisällään kaksi erilaista toiminnallisuutta. Ensimmäinen niistä on Azuressa olevien virtuaalikoneiden varmistaminen. Eli tämä on se tapa ihan samalla tavalla kuin mistä tahansa virtualisointiympäristöstä, meidän Maresta, Hyperveestä ja niin edelleen. Otetaan aika ajoin snapshotteja niistä palvelimista. Azure Backup on se tapa, jolla nämä snapshotit otetaan Azuressa olevista virtuaalikoneista. Vähän riippuen siitä, että onko se virtuaalikone klassikki vai armi, niin määräytyy, että mitä näistä backup-toiminnoista, kahdesta backup-toiminnoista käytetään. Näistä backup-toiminnoista on myöskin armi- ja klassik-versiot. Ja se, tietysti se varmistettava kohde määrittää aika pitkälle sen, että kumpaa näistä käytetään. Se on se ensimmäinen käyttötapaus. Tällä hetkellä tällä tavalla näitä snapshot-varmistuksia voi Azuresta ottaa kahdella tavalla. Toinen on se, että te otatte niitä käyttämällä tätä Azuren backupia. Toinen on se, että ne otetaan ikään kuin niillä Azuren omilla toiminnoilla. Esimerkiksi PowerShellillä pystyy suoraan komentamaan sitä Azuren ympäristöä niin, että se ottaa snapshotin johonkin tiettyyn storage accounttiin, joka on ennalta määritetty. Mutta tämä on aika näppärä tapa, katsotaan tässä hetken päästä se, että miten näppärä tapa se ylipäätään on. Ja se on ensimmäinen käyttötarkoitus. Toinen käyttötarkoitus on palvelimien datavarmistukset. Palvelin missä tahansa. On-prem, Azure, AWS, ei mitään väliä. Ihan samalla tavalla kuin tuo OMSI, niin tuo perustuu siihen, että siellä palvelimessa tai siinä palvelinympäristössä, jommassa kummassa, on joku agentti, joka ottaa sen varmistuksen niin, että tallennuskohteena on Azuressa oleva, käytännössä Azuressa oleva storage accountti. Se tallennetaan sinne ihan blob storagena sen määritetyn storage accountin alle. Silloin kun tämmöinen varmistusympäristö otetaan käyttöön, niin siihen ensimmäisenä tehdään, Microsoft kutsuu niitä vaulteiksi. Uudessa portaalissa tehdään semmoinen kuin Recovery Vault. Se vault käytännössä ei ole mitään muuta kuin siis fyysisesti, mitään muuta kuin storage accountti, johon sitä tietoa tallennetaan. Ja sen jälkeen siihen tallennettavaan kohteeseen tai siihen ympäristöön, jossa se tallennettava kohde on, asennetaan agentti, joka tallentaa HTTPS-yhteyden yli kryptattuna sen varmistusdatan sinne Azuressa olevaan volttiin, eli siihen storage accounttiin. Tämä on se, miten datavarmistukset toimii. Tällä hetkellä tähän varmistamiseen voidaan käyttää jotain kolmesta Azure Backup yhteensopivasta palvelusta. Eli voidaan käyttää Azure Backup-agenttia, jos halutaan varmistaa joku yksittäinen järjestelmä. Se voi olla sekä palvelin että tai työasema, kumpi tahansa. Periaatteessa ihan sama härveli tai sovellus kuin se Windowsin oma backup-työkalu. Ainoa ero siinä on se, että siihen Azure Backupiin on tehty lainausmerkeissä konektori, jolla se voi tallentaa sen datan sinne Azuren storage accounttiin. Se on ensimmäinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on käyttää sitten Azuren backup-serveriä, joka on itse asiassa DPM. Se on pikkasen puukotettu DPM, ja pikkasen puukotettu tarkoittaa sitä, että siinä ei ole esimerkiksi nauhavarmistusvaihtoehtoa ollenkaan. Tämä Azuren backup-serveri on ilmanen härveli. Ja kolmas vaihtoehto on sitten käyttää tuota ihan täyttä DPM. Sinne määritetään, kun sulla on tällainen työkalu, määritetään, mitä varmistetaan, milloin ja miten se varmistetaan, ja sitten sen jälkeen määritetään se Azure storage accountti tallennuskohteeksi, voltti tallennuskohteeksi, ja sitten määritetään se, että no miten pitkään niitä varmistuksia säilytetään. Te voitte tehdä päivittäisiä varmistuksia, määrittää, miten pitkään niitä säilytetään, viikoittaisia, kuukausittaisia ja vuosittaisia varmistuksia kaikissa näissä työkaluissa, ja määrittää, että miten pitkään niitä säilytetään. Ja pisimpään niitä voidaan säilyttää 99 vuotta. Joo. ei, siis kysymys kuuluu, että teet sen 99 vuoden sopimuksen, ettei. Sä määrität, että se säilytetään siellä 99 vuotta. Edellytyksenä tälle säilytykselle on, että se Azure Storage Accountti tai se Vaultti on olemassa sen 99 vuotta. Eli se Azure-tilauksen pitää olla sen ajan hengissä, sen Vaultin pitää olla sen ajan hengissä, ja tavalla tai toisella sun pitää maksaa lasku se 99 vuotta. Jos nämä kaikki toteutuu, niin Microsoft takaa, että ne tiedot on siellä 99 vuoden kuluttua. Onneksi meistä ei kukaan ole testaamassa sitä. Että niin. Se on totta. Miten tämän pystyy testaamaan? No ei mitenkään. Ne käyttöskenaariot, mitä me tässä nyt ollaan viimeisen vuoden aikana tähän toteutettu erilaisissa ympäristöissä, on tietysti nuo Azure virtuaalikoneiden varmistukset. Se on ensimmäinen asia, mikä tuotantovirtuaalikoneelle yleensä tehdään. Sinne laitetaan jonkunnäköinen varmistuspolitiikka päälle. Me ollaan tehty aika paljon myöskin sekä Azuressa olevien että paikallisten palvelimien datan varmistusta, mutta tuosta paikallisen datan varmistuksesta, niin useimmissa tapauksissa se, mihin tätä Azure backupia käytetään, on ei niiden päivittäisten backupien tallentamiseen, vaan siihen, että sieltä aikaa ajoin otetaan joku varmistus ja laitetaan se Azureen pitkäaikaissäilytykseen. Eli käytännössä korvataan se pitkäaikaissäilytys tai pitkäaikaissäilytyksessä olevat varmistukset, jotka on aikaisemmin otettu yleensä nauhoille ja sitten viety jonnekin talon ulkopuolelle. Korvataan se sillä, että ne otetaan ne varmistukset Azureen. Tällä Meillä oli yksi asiakas Tampereella, joka teki tämän, ja ne sanoi sitä tutkittua. Me tehtiin jonkun verran kustannusanalyysiä siihen, ja heidän toteamuksensa oli, että tämä kustannus, joka tästä aiheutuu siitä tallennustilasta, on vähemmän kuin mitä he maksoi aikaisemmin ihan pelkästään niistä nauhoista, mitä he käytti. Puhumattakaan sitten kaikesta siitä infrasta, joka sulla pitää olla niiden nauhojen käyttöön ja käsittelyyn ja niin edelleen. Se hinta, mikä tuommoisesta Azureen tallennettavasta varmistusdatasta aiheutuu, niin on noin ihan perushinnoilla, noin luokkaa 20 euroa per teratavu per kuukausi. Et se on se paljon se maksaa. Siellä voidaan toki Azuressa sit käyttää vähän optimointia siihen, että sitä hintaa saadaan alaspäin, mutta tämä on niinku noin luokkana se, että mikä se kustannus on. No sitten ihan lyhyesti, monta kertaa asiakkaat kysyy sitä, että no hei, meillä on jo olemassa oleva joku varmistusjärjestelmä, voidaanko me käyttää sitä tähän? Ja vastaus on, että siinä on oikeastaan kaksi tapaa. Toinen on se, että jotkut näistä varmistusjärjestelmistä, jotka on yleisesti käytössä, tukee Azuren käyttöä. Se, että miten se on toteutettu, niin se on aika ympäristökohtaista. Voi olla, että se tallennetaan se data suoraan johonkin storage accountiin, joka Azuren päähän määritetään. Voi olla, että se tehdään sitten taas jossain toisissa ympäristöissä niin, että meillä on palvelin siellä, siis kone, jossa pyörii siellä Azuren päässä tähän varmistusjärjestelmään liittyvä palvelin, ja ne varmistukset kohdistetaan sille, jolloin ne tallennetaan sitten sinne virtuaalikoneen levyille. No tästä tietysti tulee haasteeksi ehkä pikkasen se, että Azuressa on rajoituksia sille, että miten paljon ja miten suuria levyjä tuommoisessa virtuaalikoneessa ylipäätään edes voi olla. Maksimissaan niitä voi olla se 64 kappaletta, mutta silloin me puhutaan G5K-koneesta, mikä nyt on tuommoiseen varmistusdatan vastaanottamiseen ehkä pikkasen ylimitoitettu, paitsi suorituskyvyltään, niin myöskin kustannuksiltaan. Eli se on semmoinen rajoitus, joka näissä täytyy ottaa huomioon. Mutta näitä on tällä hetkellä, näitä kolmansia osapuolten systeemejä, jotka pystyy käyttämään Azurea tallennuskohteena, niin niitä on noin kahdeksan kappaletta, suurin, vähän alle 10. Kaikki tunnetuimmat, Veritas esimerkiksi on nyt tulossa mukaan tähän, niin tulee preview-versio tai beta-versio siitä ennen vuodenvaihdetta. Käyttöönotto virtuaalikoneiden varmistamiseen. Määritetään se voltti sieltä Azuren portaalista. Jos katsotaan tätä nyt ihan käytännössä, jos nähdään jotain. Suljetaan tuokin. Eli tänne tosiaan tulee tai määritetään tänne Azuren päähän tämmöinen armi puolella tai täällä uudessa Azuressa sitä kutsutaan Recovery Services Vaultiksi. Ja täällä Vaultilla on kaksi käyttötarkoitusta. Toinen niistä on se, että tänne tallennetaan tietoa, joka liittyy tähän varmistuspalveluun, ja toinen on se, että tänne tallennetaan sit tietoa, joka liittyy tuohon Site Recovery-palveluun. Eli nämä molemmat toiminnot liittyy tähän samaan volttiin. Katsotaan tuota Site Recoverya vähän tarkemmin hetken päästä. Mutta nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, niin mulla on täällä, tämä on siis ihan tämmöinen demo-ympäristö, mulla on käytännössä, mä varmaan valitsin väärän. Backup vaultin. Mulla on täällä käytännössä määritettynä muutama virtuaalikone, jota mä backuppaan nyt käyttämällä tätä toiminnallisuutta. Eli käytännössä se virtuaalikoneen backuppaaminen vaatii kaksi, tämän voltin lisäksi kaksi määritystä. Tänne määritetään tämmöinen policy, joka määrittää sen, että milloin ne backupit otetaan, niin miten pitkään niitä säilytetään. Niin kuin näette, tuossa on noin 4 eri vaihtoehtoa. Tämä on siis tämä backup-toiminto, kun se automaattisesti otetaan, se snapshotti, on semmoinen, että se voidaan ottaa vain kerran päivässä. Sen lisäksi te voitte manuaalisesti käydä tuolta, jos te olette tekemässä esimerkiksi jotain isoa konfiguraatiomuutosta, niin te voitte manuaalisesti käydä tuolta käyttöliittymässä sanomassa, että mä haluan nyt tehdä sen snapshotin nyt, jolloin se tallentuu tuonne samaan paikkaan. Mutta ohjelmallisesti automaation kautta, niin se voidaan ottaa sieltä kertaalleen. Näitä polisyjä tehdä sitten sen verran, kuin mitä nyt tässä omassa ympäristössä on tarpeen. Ja sitten sen jälkeen tänne määritetään backup-aittemeita, eli määritetään käytännössä virtuaalikone, josta otetaan backup, ja sitten määritetään polisy, joka siihen virtuaalikoneeseen kohdistetaan. Eli se on se tapa, jolla tämä virtuaalikoneiden varmistaminen tapahtuu. Toinen käyttöskenaario on sitten tämä datan varmistaminen, jossa tehdään vähän samoja asioita, määritetään se voltti. Sitten sen jälkeen katsotaan, että no mitäs backup-softaa me halutaan käyttää. Se vähän tietysti määräytyy sen mukaan, että jos on DPM jo käytössä, niin silloin kannattaa käyttää sitä. Yleensä palvelinympäristöissä kannattaa tuohon varmistamiseen käyttää tätä Azure backup-serveriä, joka on siis miniversio tuosta DPM:stä. Ja se syy, minkä takia sitä kannattaa käyttää, on, että siellä on paljon vaihtoehtoja, esimerkiksi erilaisten työkuormien, SQL Server Exchange-palvelin niin edelleen, backuppaamiseen. Muuten toi Azuren backup-komponentti, niin se sillä voidaan ottaa ne backupit, mitä voidaan ottaa Windows-backupillakin. Ja siellä sitten ihan samalla tavalla, kun se työkalu on valittu, se yhdistetään sinne Azuressa olevaan volttiin, ja sitten sen jälkeen määritetään, että mitä varmistetaan, mikä se on se aikataulu. Se, minkälaista aikataulua te voitte käyttää noissa työkaluissa, niin se vähän riippuu siitä, että mikä se työkalu on. Esimerkiksi DPM:llä otetaan backuppeja, ne voidaan määrittää otettavaksi esimerkiksi pari kertaa päivässä. Ja sitten määritetään ihan samanlaisen polisyn sinne. Se, mikä tässä ehkä kannattaa huomata, on se, että toi verkkoyhteys, jota tähän hyödynnetään, on HTTPS-yhteys. Monella asiakkaalla, kun on Azure-ympäristö, niin sinne on määritetty VPN-tunneli. Tässä ei hyödynnetä sitä VPN-tunnelia, niin kuin sitä VPN-tunnelia itse asiassa ei hyödynnetä useimmissa Azuressa olevissa palveluissa. Se yhteys on ihan suora yhteys teiltä sinne Azure-konesaliin HTTPSn yli. Jolloin pitää tietysti sitten huomioida verkkoyhteyden kapasiteetti. Verkkoyhteyden kapasiteetti pitää huomioida sen takia, että sitä pitää olla riittävästi, jotta me pystytään ylipäätään ottamaan ne backupit siinä määritetyssä ajassa. Mutta toisaalta pitää myöskin huomata se, että tämä kun lähtee puskemaan dataa sen HTTPS-yhteyden yli, niin sitä menee sitten parhaassa tai pahimmassa tapauksessa aika lujaa. Et me ollaan ajettu noita backuppeja asiakkaiden konesaleista tuonne Azuressa oleviin konesaleihin pahimmillaan tai parhaimmillaan 300 megabittiä sekunnissa. Jos sun nyt sitten on joku 500 meganen tötterö sinne internettiin, niin se pikkasen ottaa sitä kaistaa siitä. Tässä voidaan rajoittaa, eli te voitte kuristaa sitä, että paljonko se backup-toiminto voi ylipäätään sitä kaistaa edes käyttää. Sen takia, että sitten kun se lähtee puskeen, niin se käyttää kaiken, mitä se vaan suinkin pystyy. Toinen asia, mikä täytyy päättää tai ottaa huomioon tässä varmistuspalvelussa, on se, että minkälaista tallennustilaa tähän käytetään, mihin ne tallennetaan ne tiedot, mikä Azuren konesali on käytössä, minkälaista tallennustilaa me käytetään. Se, että minkälaista me käytetään, niin oikeastaan kaksi parametria. Toinen on se, että millä tavalla se replikoidaan, onko se paikallista vai georeplikoitua, mikä tarkoittaa sitä, että hajautetaanko se kahteen Azure-konesaliin vai pitäydytäänkö vaan yhdessä. Miten tärkeäksi te koette sen varmistettavan datan? Siltapäivällä puhun vähän enemmän tuosta storageista, myöskin vähän tästä. Ja sitten tietysti määritetään myöskin se, että miten pitkään niitä tietoja siellä halutaan säilyttää. No sitten semmoinen asia, joka pitää ottaa huomioon, on se, että tällä varmistuspalvelulla on rajoituksensa. Azure-tilauksessa on tiettyjä rajoituksia, jotka vaikuttaa tähän, ja tällä palvelulla itsellään on rajoituksia. Esimerkiksi se, että miten usein niitä backuppeja voidaan ottaa. Se on rajattu, se vähän riippuu siitä työkalusta, jota käytetään, mutta tällä palvelulla on myöskin rajoitus sille, että miten monta noita varmistettavia lähteitä voi olla, tai miten monesta virtuaalikoneesta te voitte yhdellä voltilla ottaa varmistuksia. Niitä voltteja voi toki olla useita. Maksimimäärä on muistaakseni 25 volttia per tilaus, siis per Azure subscription. Eli nämä on sellaiset asiat ihan samalla tavalla kuin missä tahansa hyödynnettämässä Azure-palvelussa. Teidän täytyy tiedostaa ne rajoitukset, jotka siellä on. Se ei ole täysin rajoittamaton palvelu. Viimeinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, on se, että silloin kun me puhutaan näistä omasta konesalista otettavista datavarmistuksista, niin se varmistusdata kryptataan. Se tietysti kryptataan aina, mutta silloin kun puhutaan virtuaalikoneiden varmistamisesta, niin Azure-palvelu itse pitää huolta niistä kryptausavaimista. Sen sijaan, kun te otatte datavarmistuksia paikallisesta ympäristöstä, niin se data kryptataan siinä vaiheessa, kun se lähtee teidän konesalista. Se tuote tai sovellus, jolla se otetaan, kryptaa sen tiedon, jolloin teidän pitää itse pitää huolta niistä kryptausavaimista. Jos te hukkaatte ne, niin data on kadonnut. Sitä ei saa millään, niitä avaimia ei saa millään takaisin. Eli se oli toinen keissi, tiedon varmistaminen. Kolmas keissi, jota tässä nyt sitten tarkastellaan, on Site Recovery, joka myöskin liittyy varmistuksiin, mutta vähän toisella tapaa. Site Recovery on palvelu, jonka Microsoft osti, tai sovellus, jonka Microsoft osti, softatalo, tuossa reilu pari vuotta sitten. Ja tämä softatalo teki semmoista softaa, jonka avulla lähtökohtaisesti, tai silloin kun se perustettiin, niin voitiin siirtää tai varmistaa virtuaalikoneita yhdestä VMware-konesalista toiseen VMware-konesaliin. Sen jälkeen kun Microsoft osti tämän, niin ne lisäsi tähän sitten myöskin hyper-V-toiminnallisuuden, ja sitten sen lisäksi ne lisäsi siihen sen, että se varmistava konesali voi olla Azure. Eli te voi olla paikallinen VMware-ympäristö. Nyt jos mennään by the book kaikkien best practiceien mukaan, niin kun teillä on paikallinen konesali, niin se tietysti pitää varmistaa toisella konesalilla, jos käy niin, että se ensimmäinen konesali syystä tai toista potkaisee tyhjää. Teillä pitää olla joku paikka, missä niitä koneita ajetaan. Ja nyt tämän Site Recoveryn avulla se toinen konesali voi olla Azure. Ja käytännössä mitä tuossa tapahtuu, silloin kun tämä otetaan käyttöön ja määritetään, niin teillä on, otan nyt esimerkkinä VMware-ympäristö, jossa on joku virtuaalikone. Te määritätte Site Recoveryn käyttöön tähän virtuaalikoneeseen. Sinne asennetaan semmoinen pieni agentti, joka sen jälkeen lähtee replikoimaan niitä levyjä, jotka siinä virtuaalikoneessa on, Azuressa olevaan volttiin, sinne Recovery volttiin. Ja tallentaa ne sinne Azure virtuaalilevyinä. Sen jälkeen, kun se ensimmäinen replikointi on tehty, niin aika ajoin, lyhimmillään 30 sekunnin välein, sieltä lähde virtuaalikoneesta replikoidaan kaikki muutokset. Eli käytännössä nämä kaksi virtuaalilevyä, se joka on siellä paikallisessa ympäristössä, se joka on siellä Azure-ympäristössä, niin ne on 30 sekunnin päässä toisistaan. Tämäkin vaatii pikkasen kaistaa, yksi huomioon otettava asia. Ja sitten jos käy niin, että tälle lähdekonesalille tai sille ympäristölle tapahtuu jotain. Monta kertaa puhutaan katastrofeista ja niin edelleen, että siellä niin kuin käy joku juttu. Useimmiten todellisuudessa tätä hyödynnetään siihen, että siellä paikallisessa ympäristössä on joku huoltokatkos. Ja me halutaan joksikin tietyksi ajaksi siirtää ne virtuaalikoneet suoritettavaksi johonkin muualle. Se mitä tässä tapahtuu, tehdään failoveri, jolloin ne virtuaalilevyt, jotka on replikoitu Azureen, niin ne nostetaan pystyyn siellä Azuressa, Azure virtuaalikoneena. Ja sen jälkeen sen palvelun tuottaminen ja tarjoaminen tapahtuu sitten sieltä Azure-ympäristöstä. Tämä kuulostaa hirveän hienolta ja yksinkertaiselta. Hieno se onkin. Se on ihan näppärä härveli siinä vaiheessa, kun sen saa pystyyn. Se ei ole ihan näin triviaali juttu, että no hei, replikoidaan vähän, tehdään vähän määrityksiä ja replikoidaan tietoa tonne ja sitten nostetaan niitä täällä pystyyn. paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon. Ne käyttöskenaariot, joita tällä palvelulla on, ne lähteet voi siis olla VMware-ympäristö, se voi olla Hyper-V-ympäristö, tai se voi myöskin olla fyysisiä palvelimia. Fyysisillä palvelimilla on sitten jonkun verran rajoituksia lähinnä siihen, että miten tarvittaessa, kun ne VMware-koneet on, tai koneet on siirretty tänne Azureen, niin ne voidaan myöskin failbackata. Eli se tieto voidaan replikoida takaisin siihen samaan lähdevirtuaalikoneeseen. Ja sen jälkeen sitten voidaan sanoa, että pumps, se siirretäänkin takaisin pyörimään siellä lähdeympäristössä. Fyysisiä koneita ei voi siirtää takaisin fyysisiin koneisiin. Te voitte siirtää takaisin kyllä virtuaalikoneeseen, mutta ette fyysiseen koneeseen. Ne käyttöskenaariot, mitä tässä nyt ehkä eniten on tähän mennessä käytetty, on ensimmäinen on palvelimien migraatio. Aika näppärä tapa migroida niitä palvelimia siellä lähde omasta ympäristöstä Azure-ympäristöön. Migraatio tapahtuu aika automaattisesti sen jälkeen, kun se ympäristö ja infra on laitettu pystyyn. Sitten voit jossain vaiheessa katkaista sen napanuoran näiden kahden välillä, nostaa sen palvelimen pystyyn siellä Azuressa ja sitten unohtaa sen paikallisen kopion. Aika tyypillinen käyttöskenaario, niin tyypillinen käyttöskenaario, että tämä on otettu huomioon myöskin hinnassa. Tämän Site Recoverin hinta perustuu kahteen, tai siis kolmeen asiaan. Ensimmäinen on se, että on palvelinkohtainen kustannus, ja sitten tietysti Azuren päässä tallennustila, virtuaalikone, niin edelleen, mitä resursseja nyt käyttääkään, niin niillä on omat hintansa. Ja tämä palvelinkohtainen kustannus on semmoinen, että sitä ei, kun tämä otetaan käyttöön jollekin palvelimille, niin ensimmäinen 31 päivää on ilmainen. Eli te voitte sen 31 päivän kuluessa migroida sen palvelimen Azureen, ja sitten ennen kuin laskutus alkaa, niin katkaista sen yhteyden, nostaa sen pystyyn Azuressa, ja tämä on se migraatiotyökalu. No Azuren käyttövarakoneessa, meillä on joitain ympäristöjä, tuommoinen kymmenkunta ympäristöä, jos tällä hetkellä tätä pilotoidaan. Aika harva asiakas on tätä vielä tuotantoon ottanut käyttöön. Sitten on tämmöisiä mielenkiintoisia erikoisjuttuja, niin kuin testikehitysympäristön luominen. Oletetaan tilanne, että mulla on ympäristö, mä teen testiä tai siis kehitystyötä johonkin ympäristöön siellä mun paikallisessa ympäristössäni. Ja mä haluan jossain vaiheessa aika ajoin ottaa siitä snapshotin ja käyttää sitä sitten Azuressa. Aika näppärä tapa tehdä se tämän Site Recoverin avulla. Käyttöönotto vähän vaihtelee sen mukaan, että miten, tai mikä se on se lähdeympäristö, lähinnä oikeastaan tuon toisen bulletin osalta. Se Azure Recovery Vault on aina sama tai samanlainen. Sinne voidaan tuoda tai replikoida niitä palvelimia useammastakin eri ympäristöstä. Se mikä vaihtelee on, että mitä kaikkea teidän täytyy tehdä siihen paikalliseen infraan. Se vaihtelee sen mukaan, että mikä se on se virtuaalisointiympäristö. Haluatteko tuoda virtuaalikoneita vai myöskin fyysisiä koneita. Sen jälkeen, kun se infra on tehty, sen tekeminen, rakentaminen tuon paikallisen infrastruktuurin kestää tuommoisen ehkä päivän. Siinä on aika paljon asioita, joita täytyy tehdä, mutta lähinnä se aika kuluu siihen, että odotellaan. Odotellaan sitä, että mulla on paikalliseen ympäristöön määritetty jotain, ne tulee näkyviin myöskin sieltä Azuresta. Azure on se, ja Azuren portaali on se paikka, jonka kautta tätä koko systeemiä ohjataan, jolloin niiden resurssien pitää tietysti näkyä siellä. Virtuaalipalvelimääritykset tehdään sinne Azureen, ne palvelimet replikoidaan, ja sitten sen jälkeen määritetään nämä failover-määritykset. Eli miten, jos se palvelin nostetaan pystyyn Azuressa, miten se nostetaan siellä pystyyn. Tämä replikointi kattaa vaan niiden levyjen tuonnin. Silloin meillä on se data. Se, mitä me tehdään sillä datalla, minkälaisia virtuaalikoneita laitetaan pystyyn, minkälaiset verkkoasetukset niissä on, minkä kokoinen se on ylipäätään se virtuaalikone, missä järjestyksessä ne nousee pystyyn, ne härvelit, pitääkö sillä tehdä jotain niiden nousemisen aikana, niin edelleen. Nämä kaikki asioita, jotka pitää määrittää. Ja sitten valinnaisesti voidaan tosiaan tehdä tämä failback-määritys, joka sitten saattaa vaikuttaa myöskin tuohon infraan. Tässä esimerkkinä on VMware-palvelimien varmistaminen. VMWaren tapauksessa teillä voi täällä päässä olla olla Vsphere tai sitten te voitte olla ilman Vsphereä. Joka tapauksessa tänne päähän, eli tänne paikalliseen ympäristöön määritetään tämmöinen management server, joka on siis softa, joka ladataan tuolta Voltista, pyörii Windows-palvelimilla. Ja sen tehtävänä on sitten vastaanottaa kaikkea sitä konfiguraatioinformaatiota, mikä täältä Azuresta lähetetään tähän ympäristöön. Tämä on se palvelin, joka ohjaa tätä koko site recoveria tässä VMware-ympäristössä. Täältä myöskin sit lähetetään ne tiedot niistä palvelimista, joita täällä VMware-ympäristössä on tänne Azuren päähän, jotta sitä ympäristöä voidaan ohjata. Ja sitten kun me sieltä valkataan, että me halutaan varmistaa nyt tuo ja tuo virtuaalikone, ja sen jälkeen se management-palvelin sitten lähtee myöskin replikoimaan sitä dataa Azuren päähän määritetyllä tavalla. Ja tässä on ihan sama haaste kuin mitä oli tuon varmistuspalvelun osalta, eli se yhteys on käytännössä HTTPS-yhteys, jota käytetään tähän datareplikointiin, ja siis se ei mene myöskään sen VPN-yhteyden yli, vaikka teillä sellainen olisikin. Ja se ihan samalla tavalla käyttää niin paljon kaistaa, kun se suinkin vaan pystyy, jos ette sitä kurista. Myöskin tätä voidaan tarvittaessa kuristaa. Eli toi on se, mitä tuonne VMware-ympäristöön nyt vaaditaan ylimääräistä. No sitten niitä asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Verkkoyhteys ehdottomasti pitää ottaa huomioon. Varmistettavien palvelimien resurssit. Azuressa on rajoituksia. Niiden varmistettavien palvelimien, Azuressa olevien virtuaalikoneiden yhden yksittäisen levyn enimmäiskoko on 1 teratavu. Tai siis 1023 gigaa, joka Microsoftin mielestä on 1 teratavu. Mielenkiintoinen laskutapa. Eli se virtuaalikone, joka varmistetaan, niin siinä ei saa olla yksittäisiä levyjä, jotka on isompia kuin tuo 1 teratavu. Tämä on asia, joka pitää ottaa huomioon. Teidän täytyy tehdä sille jotain ennen kuin se varmistus otetaan käyttöön. Azure IP-osoitteet myönnetään dynaamisesti. Paikallisesti näin ei välttämättä aina tehdä. Azuressa ne kaikki osoitteet, IP-osoitteet on dynaamisia. Ne voidaan määrittää, että ne on lainausmerkeissä staattisia, mutta se osoite tulee edelleen dynaamisesti. Tämä täytyy ottaa huomioon. Verkko-osoittimien asetukset on vähän erilaiset tuolla Azuren päässä. Tämä pitää ottaa huomioon. Azure määrittää siinä vaiheessa, kun teette sen replikoinnin ja rupeatte tekemään näitä virtuaalikoneen perusmäärityksiä sinne Azuren päähän, niin Azure ehdottaa teille jotain virtuaalikonekokoa. Kannattaa olla aika tarkkana, koska ne on pikkasen ylimitoitettuja ne rutkut, mitä Azure tähän käyttöön valitsee. Lähinnä tämä johtuu, siis tämä on yleensä ihan looginen asia, yleensä se johtuu siitä, että sillä paikallisella virtuaalikoneella on useampia verkkosovittimia. Azure yrittää sovittaa verkkosovittimien määrän samaksi siellä Azuren päässä. Ja Azuressa yksi siis montaa verkkosovitinta ei voi käyttää kaikille virtuaalikonekoille. Se on yleensä syy, mikä takia ne menee vähän niin kuin silleen suuriksi ne rutkut. Et se on semmoinen, mikä kannattaa ottaa huomioon. Näillä palvelimilla on riippuvuuksia, niin kuin sanottu. Teidän paikallisilla palvelimilla ne on riippuvuuksia keskenään. Se, että missä järjestyksessä ne nousee pystyyn ja millä tavalla ne nousee pystyyn, niin se on asia, joka pitää ottaa huomioon. Ihan samalla tavalla teidän pitää verkon osalta ottaa huomioon se, että no sen jälkeen, kun ne on sitten siellä Azuressa, niin se, että ne pyörii siellä, hieno homma. Meidän klienttien pitää päästä niihin käsiksi. Miten se hoidetaan? Miten tehdään DNS-osoitteistukset niin, että sen failoverin jälkeen tämä palvelu on käytettävissä? Ja muuten by the way, semmoinen ihan pieni yksityiskohta, tämä ei ole sitten mikään tällainen failover. Sen palvelimen siirtyminen Azureen, kun ne levyt on replikoitu. Siinä vaiheessa, kun te sanotte nyt, mä haluan siirtää ne palvelimet Azureen, niin se saattaa pahimmillaan kestää 20-25 minuuttia ennen kuin se rutku on Azuressa pystyssä. Sitten jos näillä on riippuvuuksia, järjestystä, ne nostetaan tietyssä järjestyksessä, niin se saattaa kestää kyllä aika pitkiäkin aikoja. Se on semmoinen asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten ihan erityisesti tuossa VMware-ympäristössä kannattaa huomioida, katsoa aika tarkkaan se, että mitä Microsoft sillä hetkellä vaatii noilta VMware-komponenteilta. Mitkä ne on ne versiot, joita tuetaan. erityisesti sellaiset, jotka pitää sinne erityisesti asentaa. Ja sitten semmoinen hauska yksityiskohta, josta me aikoinaan avattiin tukikeissi. Management-palvelimen maa-asetukset pitää olla Jenkkilän mukaan. Microsoftilla on taas kehittäjiä, jotka eivät tiedä, että USA:n rajojen ulkopuolella on muutakin maailmaa. Jees, siinäpä se. Mitä muuta OMSilla voi tehdä? No paljonkin. Mielenkiintoista on esimerkiksi tuo Windows Upgrade Analyzer, joka nyt tuli previewhyn, jolta voitte kerätä teidän työasemistanne tietoa, joka vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi Windows 10 upgrade tehdään. Mutta siitä varmaan lisää jossain toisessa tarinassa. Nyt mä oon 5 minuuttia teidän lounaan päällä. Pahoittelen sitä, jos jollakulla on kysymyksiä. Niin voitte esittää nyt, jos haluatte. Tai sitten mä oon täällä koko iltapäivän. Et mulla tosiaan tuossa 2:00 on yksi storage-puheenvuoro Azureen liittyen. Mutta nykäskää hihasta, jos tulee kysyttävää. Saa kysyä nytkin. Kiitoksia.